Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Žana Kovačević. U narednih 30 minuta slušajte. Zašto se u Srbiji 10 godina poslije različito gleda na NATO akciju? Da li se bombardovanje moglo izbjeći?
Na dve greške. I oni koji su bombardovali i oni koji su bombardovani.
Znate, kad sahranite jedino dete, kada obilazite dva kamena, jedan ovdje i jedan tamo gdje je sahranjen, a šta smo sahranili, to mi samo znamo, šta može čovjek od takvog života da očekuje?
24. mart u istoriji Kosova upisan je velikim slovima, kaže predsjednik Fatmir Sejdiju.
24. mart je snažan signal slobodoljubivog sveta.
Kakvi su efekti NATO intervencije? Da li su Priština i Beograd politički jednako udaljeni kao 1999.
Sa kosovske strane postoji stalno otvorena ponuda o normalizaciji odnosa. Sa srpske strane takve spremnosti nema.
Pa mene ova situacija podsjeća negdje na Bliski istok.
Šta se krije iza zahtjeva srpskih poslanika da u državnom parlamentu imaju posebnu zaštitu?
Mi srpski poslanici nećemo da dozvolimo da nam bilo ko šalje bilo kakve prijetnje, ucjene ili bilo šta drugo i da radimo pod pritiskom u Sarajevu.
Toliko u najavi, slijede teme i analize naših reportera.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nizom događaja u Srbiji je danas obilježeno 10 godina od početka NATO bombardovanja. Tokom 78 dana vazdušne kampanje poginulo je više od 3000 ljudi, a teško je oštećena civilna i vojna infrastruktura. Grupa ekonomista G17 štetu je procijenila na 29,6 milijardi dolara. Građani se danas nerado sjećaju tih dana, a u javnosti i dalje traje polemika da li se bombardovanje moglo izbjeći, prenosi Ivan Martinović.
U noći kada je u centru Beograda razorena zgrada generalštaba, Ratko Bulatović ostao je bez obe noge.
Sjećam se strahovitih detonacija, dve bombe, pao sam na trotuar, pokušao sam preko radio veze da se javim kolegama, međutim nekoliko sekundi posle ranjavanja izgubio sam svest.
10 godina kasnije zgrada generalštaba izgleda potpuno isto, a pitanje da li se bombardovanje moglo izbeći i dalje je tema kojom se u javnosti malo ko bavi. Pisac i akademik Milorad Pavić na 99. godinu danas gleda
kao na dve greške, i oni koji su bombardovali i oni koji su bombardovani.
Pitanje Miloševićeve odgovornosti za NATO bombardovanje pokrenuto je na kratko posle demokratskih promjena 5. oktobra. Međutim, ubrzo je i zatvoreno, kaže nam Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
To što je bilo, pa neka je to i bila i kriminalizowana Miloševićeva država, ali ta pitanja ko je odgovoran za NATO bombardovanje i da li je Milošević odgovoran za to, neće se otvarati i tako je ostalo do dana.
Danas se građani nerado sećaju tih dana i retko se ko osvrće na pozive nacionalističkih organizacija na protest protiv NATO-a.
Nisam nešto već duže vreme o tome razmišljala, ali mi deluje jako daleko.
Muž mi je bio invalidan, malo dete, bebica imala 7 mjeseci.
Očajno, katastrofalno bude reći.
Slušao sam vašu radio stanicu.
Uz potpunu medijsku blokadu i prkosne poruke celom svetu, Miloševićeva propagandna mašinerija radila je 99. punom parom. Milovan Bojić, nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije, u danima bombardovanja poručuje:
napad na Jugoslaviju, napad je na Rusiju i Belorusiju. Njet, eto nevazmožna!
23. aprila rukovodstvo radiotelevizije Srbije na čelu sa Dragoljubom Milanovićem ostavlja ljude na radnim mestima, iako su bili obavešteni da će zgrada te noći biti meta. Sa državne televizije svakodnevno su poručivali:
pucajte, mi čekamo. Naša adresa je Takovska 10.
16 ljudi je poginulo, a njihove porodice i danas se pitaju zašto. Na spomenik kod zgrade RTS-a Žanka Stojanović spušta cveće i pali sveće za svog jedinog sina.
Svaki dan je isti. Znate, kad sahranite jedino dete, kada obilazite dva kamena, jedan ovdje i jedan tamo gdje je sahranjen, a šta smo sahranili, to mi samo znamo, šta može čovjek od takvog života da očekuje?
Dok porodice sahranjuje svoje najbliže, Miloševićev režim organizuje masovna okupljanja na trgovima i mostovima. Čuje, za ovo vreme policija i vojska vrše masovne zločine na Kosovu, a stotine hiljada albanskih civila beži prema granici. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić tih je dana često putovala.
Najgore je bilo ono što vidim na Kosovu, vidim znači te kolone iz raznih sela, a i kad ih pitam, zajedno im pitam gde idete, odakle idete, kude idete, onda taj strah da bilo šta kažu, onda kaže rekli su nam da idemo za Albaniju, onda vidim nose samo neke kese, majke sa decom.
No penzionisani general Vojske Jugoslavije Božidar Delić i danas je ponosan na svoje ljude.
Smatram i danas posle 10 godina da je moja vojska i moje starešine bili vrlo disciplinovani.
Bez obzira i na te zločine koji su se događali.
To je bilo nekoliko zločina. Ako vam ja kažem da u celoj mojoj zoni bilo je samo dva silovanja. Nijedno silovanje nije izvršio vojnik iz moje jedinice.
A ubistava?
Ubistava je bilo, ali to nisu bila neka masovna ubistva, to su bila pojedinačna ubistva.
Iako se za zločine na Kosovu vode postupci i pred tribunalom u Hagu i pred Nacionalnim sudom, mnogi od njih još uvek nisu procesuirani. Bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije okončano je potpisivanjem Kumanovskog sporazuma, a uprkos povlačenju vojske i policije i kolonama srpskih izbeglica koje napuštaju Kosovo, Miloševićev režim nikada nije priznao poraz. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Godišnjica NATO bombardovanja obilježena je i na Kosovu. U Prištini se današnji dan tretira kao dan velikog obrata u korist kosovskih Albanaca, zabilježio Gzimba Džaku.
Desetogodišnjica početka vazdušnih napada NATO-a na ciljeve u bivšoj Saveznoj Republici Jugoslaviji na Kosovu je obeležena mnogobrojnim manifestacijama posvećene na žrtvu odmazde vojnih političkih snaga tadašnje države. Govoreći na manifestaciji posvećene na ubistvu dvojice aktivista Demokratskog saveza Kosova, odnosno sindikalnog pokreta, u Mitrovici predsjednik Kosova Fatmir Sediju je rekao da su vazdušni napadi snaga NATO-a pre 10 godina okončali zločine države Srbije na Kosovu.
24. mars, që sinjali fuqishëm i botës lirëdashse.
24. mart je snažan signal slobodoljubivog sveta da divlje državno tlačenje Srbije na Kosovu treba da se okonča jezikom vojne snage, pošto zvanični Beograd nije shvatao nikakav politički dogovor.
Sulme 78 ditëshe e shpëtuan popullin e Kosovës nga shfarosja e paramenduar.
Napadi koji su trajili 78 dana su spasili narod Kosova od uništenja sa predumišljajem, čiji je scenario izrađen hladnokrvno u najvišim državnim i akademskim krugovima u Srbiji, rekao je kosovski predsjednik i ocenio da su napadi Severoatlantske alijanse neuporediv jak humanizma, jer su za cilj imali odbranu života ljudi kojima je iz časa u čas i masovno pretla smrt. Premijer Kosova Hašim Tači ocenio da su vazdušni napadi snaga NATO-a na ciljeve u Saveznoj Republici Jugoslaviji bili veliki istorijski događaj za Kosovo i demokratski svet. Uspešan završetak kampanje NATO-a je otvorio novo poglavlje u novoj istoriji Kosova, poglavlje slobode i izgradnje prave demokratije, rekao je Tači. Predsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradina je ocenio da su napadi NATO snaga bili garancija da će se ambicije i stremljenja oslobodačke vojske i naroda Kosova ostvariti. Poslanik u dva prethodna saziva Skupštine Kosova Dragiša Krstović kaže da su vazdušni napadi usledili nakon neuspeha konferencije u Rambujeu, koja je, kako kaže, predstavljala dobru šansu da ne dođe do NATO napada.
Rambuje je bio prilika koja je propuštena i koja je zbog toga što je propuštena dovela do nesagledivih posljedica 99. godine i kasnije.
On smatra da su tokom napada snage alijanse upotrebile nesrazmernu silu i da je još uvek bilo mogućnosti da se iznađe političko rešenje.
U početka sam imao negativan stav u vezi te kampanje koje je preduzeto od NATO alijanse i sve vreme sam bio ubeđen da je primjena te sile bila prekomerna i što je vreme prolazilo, sve sam bio ubeđeniji da je ta kampanja bila nepotrebna, bez obzira što je konflikt na Kosovu bio ozbiljan, imao je i ozbiljne uzroke i ozbiljne posljedice i ozbiljne razmere, ali mislim da je imalo još uvijek nekog prostora za neko političko rješenje te krize.
Građani Kosova, zavisno od nacionalne pripadnosti, gledaju na rezultate vazdušnih napada najjače svjetske sile na ciljeve u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Agim Sulja kaže da su građani Kosova sa nestrpljenjem čekali početak vazdušnih napada.
Sepse jemi të gjithë dëshmitarë se çka ndodhi në ato ditë dhe e pritshëm gjithsesi të merret një kohë e cila.
Jer smo svi svedoci šta se događalo i svi smo očekivali da se zauzme pravac koji bi vodio k ovome što imamo danas, sa izuzetkom Mitrovice, kaže Sulja. Dragan Stojković iz sela Ugljare kaže da je NATO bombardovao zbog nekih svojih ciljeva.
NATO snage su bombardirale zbog možda nekih svojih ciljeva. To mora su imali svoj cilj. Zbog toga bombardovanje je bilo kako je bilo. I nije bilo dobro za sve. Ni za Albance, ni za Srbe, ni za uopšte, mislim, za sve nacije. To je prošlo sad. Posle 10 godina, recimo, to se sad sve malo stabilizovalo. Ipak, tu i tamo nije loše. Nije dobro, ali kako je bilo ranije.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Kakvi su efekti na Kosovu deceniju nakon NATO intervencije? Da li su Priština i Beograd politički jednako udaljeni kao 1990. te kada će doći do dijaloga? O tome je Miloš Teodorović razgovarao sa advokatom iz Prištine Azemom Vlasijem i komentatorom Lista politika Boškom Jakšićem. Čujemo najprije Azema Vlasija u odgovoru na pitanje kako ocjenjuje položaj Srba u nezavisnom Kosovu.
Mnogi su i po najviše javnost u Srbiji pod pojmom izrazito jednostrane propagande u Srbiji. Naprimjer, ovih dana gledam na beogradskoj televiziji stalno aktuelna tema kako su neka srpska sela kojima je isključena struja, ali ispada po toj propagandi da je to zato što su Srbi, a ne zato što 10 godina ne plaćaju struju.
Isti ti ljudi 10 godina i skoro ili skoro 10 godina ne rade zbog pitanja bezbednosti.
I to je pogrešno servirana propaganda, jer prvo, mnogi Srbi ovde koji rade u obrazovanju, u zdravstvu, u javnim službama, dobijaju dodatne plate iz Srbije. Mnogi rade kod međunarodnih organizacija, tako da ta slika nije tako porazna. Ja se slažem da nije dobra, ali ispada da ovde niko od Srba ne radi, niko ništa nema, pa ne može čak ni struju da plati. Ja samo plediram na to da jednostrana propaganda zlonamerno plasirana stvara dojam da Kosovo kao država, maltene od kad smo proglasili nezavisnost, je stanje gore, što uopšte nije tačno, ali daleko sam od toga da tvrdim da nema problema, da nemaju svi građani problema, a ne samo Srbi.
Gospodine Jakšiću, 10 godina kasnije, imate li vi utisak da je u Srbiji makar krenuo taj proces sagledavanja sopstvene odgovornosti za sve ono što se događalo pre 99. i što je dovelo u krajnjem slučaju do NATO bombardovanja, pre svega za pitanje zločina počinjenih na Kosovu?
Pa mislim da taj proces ide, nažalost, poprilično sporo. Možda nije baš adekvatni dan da se podseći, da se ukazuje na sporost suočavanja sa svim onim što su Srbi radili na Kosovu, zato što je ovo ipak dan u kome se podsjećamo jedne ozbiljne cene koje su platili i plaćaju svi Srbi. Ali da, moglo bi da se kaže da je taj proces zaista spor, da je išlo brže. Mislim da bi danas ovdje i razgovarali drugčije o odnosima koji ne postoje, a koje moraju da se uspostave. Jer polazimo samo od jedne činjenice, sve možete da promenite, i režim, i oblik vladavine. Ono što ne možete da promenite, to je topografija. I treba iskoristiti tu topografiju na neki način da ona ne bude usud ni Albancima sa Kosova, ni Srbima na Kosovu, ni Srbima u matici, već na neki način iskoristiti to susedstvo, dan za boljitak, koliko god to zvučalo kao fraza, ali za boljitak i jednih i drugih.
A čini se da je na današnji dan najveći poraz za obe strane to što su Priština i Beograd i danas udaljeni taman koliko su bili 99. godine ili možda nešto manje, gospodine Vlasi?
Sa kosovske strane postoji stalno otvorena ponuda o normalizaciji odnosa. Sa srpske strane takve spremnosti nema, jer se kao u vreme Miloševića Kosovo tretira kao južna srpska pokrajina. Beograd smatra da nema s kim voditi dijalog pošto ne priznaje ove institucije vlasti, i eto, to je razlog, nažalost, neuređenih odnosa, od čega posljedice imaju obe strane.
Gospodine Jakšiću?
Pa mene ova situacija podsjeća negdje na Bliski istok i na odbijanje, recimo, Izraela da kaže mi nemamo partnera sa kojim bi razgovarali. Mislim da će ovako vreme trajati još i da dogod tako traje neće biti boljitka ni napredovanja, a da će jednog trenutka i jednog dana ipak morati da dođe do suočavanja sa realnošću na terenu.
Bio je to Miloš Teodorović u razgovoru sa Azimom Vlasijem i Boškom Jakšićem. Bivši američki državni sekretar Madeleine Albright u intervju za Radio Slobodna Evropa govorila je o značenju NATO akcije protiv Savezne Republike Jugoslavije, koja je počela na današnji dan 1999. godine i trajala 78 dana.
Then the issue was Kosovo,
And the question there again was,
pitanje je bilo kako zaustaviti etničko čišćenje na Kosovu. Vidjela sam koliko nam je vremena trebalo da djelujemo u Bosni i zato smo uključili u rat NATO savez. Mislim da je to bio uspješan način izvršavanja misije alijanse. Nadam se da se iz nje mogu naučiti mnoge lekcije koje su korisne i u drugim regijama, primjerice u Afganistanu. Kada je savez formiran u hladnoratovsko doba, imao je drugačiju zadaću od one koja je relevantna za kraj 20. i početak 21. stoljeća, kada se NATO mora uključiti u međuetničke sukobe i spriječiti etničko čišćenje ljudi koji žive u jednoj zemlji. O tome zašto akcija nije dobila odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a, Albright je rekla da je Rusija prijetila vetom na svaku rezoluciju koja bi uključivala primjenu sile na Kosovu i da je jedino rješenje bilo uključiti NATO na način koji se do tada nije koristio. Akcija alijanse je bila multilateralna i imala je podršku 16 članica, a to je značilo i legalitet akciji koja je provedena, istaknula je bivša američka državna tajnica u administraciji predsjednika Billa Clintona u intervju za Radio Slobodna Evropa. I believe legitimized an action in Kosovo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poslanici predstavničkog doma iz Republike Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine zatražili su od nadležnih službi sigurnosti da omoguće normalno održavanje sjednica. Kako tvrde, na parlamentarce se vrši pritisak, a sve kako ne bi bio usvojen jedan od amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine kojim bi se definitivno riješio status distrikta Brčko. O kakvim se pritiscima radi, javlja Marija Arnautović.
Poslanici iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zatražili su dodatne mjere sigurnosti tokom rada parlamenta. Inicijativu je pokrenuo poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slavko Jovičić. Povod za ovakav zahtjev je incident koji se dogodio tokom javne rasprave o amandmanu na Ustav Bosne i Hercegovine koji se odnosi na rješavanje statusa Brčko distrikta. Tada se nekolicina predstavnika nevladinih organizacija za govornicom žustro usprotivila ovakvom rješenju statusa Brčkog, te u skupštinskoj zgradi lijepila plakate uvrijedljive sadržine. U Državnoj agenciji za istrage i zaštitu danas nismo uspjeli saznati da li će parlamentarcima pružiti zatražene dodatne mjere sigurnosti, a poslanici iz Republike Srpske ipak će prisustvovati sutrašnjoj sjednici. Nesporazumi koji su postojali riješeni su, kaže predsjedavajući predstavničkog doma Beris Belkić.
I da će se nastaviti praksa kakva je i do sada bila, dakle apsolutna sigurnost i apsolutni uslovi za rad u parlamentu za sve, nego ne samo za poslanike iz Republike Srpske. Istina, nespretno je napravljeno da je na neki način zlopotrebljen e-mail koji je uspostavljen u funkciji javne rasprave kao mogućnost građanima, što većem broju građana, da iskažu svoja mišljenja o amandmanu, da iznesu svoje predloge, sugestije, da je broj ljudi to iskoristio da šalje uvredljive tekstove.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slavko Jovičić navodi da je cilj bio spriječiti eventualne proteste pred zgradom Skupštine. Jovičić također kaže da se na internet stranicama i forumima svakodnevno poziva na linč srpskih poslanika zbog podrške amandmanu 1 kojim se rješava pitanje Brčko distrikta.
Mi srpski poslanici nećemo da dozvolimo da nam bilo ko šalje bilo kakve prijetnje, ucjene ili bilo šta drugo i da radimo pod pritiskom u Sarajevu. Neka oni protestuju gdje god hoće, neka izražavaju demokratsku volju na koji god žele način, ali da zloupotrebljavaju govornicu kao što su to uradili prije nekoliko dana na javnoj raspravi u velikoj sali Skupštine Bosne i Hercegovine, to više nikada nećemo dozvoliti.
Predsjednik udruženja Patriotska liga Avdo Hebib, čiji aktivisti su se između ostalih tokom javne rasprave usprotivili predloženom amandmanu za Brčko, navodi da je to uradila Sarajevska kantonalna organizacija i to bez konsultacija sa predsjedništvom.
Oni mogu da se slažu ili da se ne slažu, ali da oni nekome ga ugrožavaju, slobodu građana da dođe, da raspravlja o tome, to ne dolazi u obzir. Ja idem u Banja Luku kad god hoću kao slobodan građanin i kad mi niko ružne riječi rekao nije, nema ni ovdje, nema ni razloga, ni potrebe, ni tima i ko moralne mogućnosti da to uradi, ne treba da radi.
Poslanik stranke demokratske akcije Šefik Džaferović smatra da su svi poslanici u državnom parlamentu sigurni, te da niko nije bio ugrožen ni na javnoj raspravi koja je bila povod da se zatraže dodatne mjere obezbjeđenja.
Ničija sigurnost nije bila ugrožena.
ugrožena. Ja sam vodio tu javnu raspravu, bio sam šta se i da li se šta dešavalo posle toga, ja ne znam. Tokom javne rasprave, da po sigurnosti svih bila potpuno obezbijeđena.
Sa ovom ocjenom slaže se i Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke, mada dodaje da se na javnoj raspravi nije osjećao prijatno, pa je zbog toga i napustio.
Niti mi je ko prijetio, niti sam tražio bilo kakve mjere bezbednosti. Ja mislim da je dio aktivnosti o kojima je govorio gospodin Jovičić instruisan iz jednog centra i smatram da prihvatanjem stranke za Bosnu i Hercegovinu da podrži ovaj amandman, da zaista stvar se promijenila i ne vjerujem da će bilo ko na bilo koji način ugrožavati bezbednost poslanika.
Podsjećamo, prije javne rasprave o amandmanu na rješavanje statusa Brčko distrikta u zgradi državnog parlamenta pojavio se plakat na kojem je između ostalog pisalo: Bosna umire dok mi nestajemo, četnički fašizam opet raste, dignimo svoj glas, Dodik završava ono što je počeo Karadžić. Plakat kojim je izraženo protivljenje amandmanskom djelovanju na Ustav Bosne i Hercegovine dogovorenom u Prudu potpisale su patriotske snage, među kojima su navedeni i Patriotska liga Bosne i Hercegovine, Udruženje Zlatni Ljiljani i Bošnjački kongres Sjeverne Amerike. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Šta ćeš da radiš kad počneš da radiš? Naziv je projekta dvije nevladine organizacije iz Crne Gore koje su uključene u borbu protiv korupcije u obrazovanju. Današnju prezentaciju njihovih rezultata obilježila je međutim rasprava o metodološkoj validnosti projekta, zabilježila Biljana Jovičević.
Projekat za borbu protiv korupcije u obrazovanju koje su radile dvije crnogorske nevladine organizacije pomogla je Njemačka ambasada u Podgorici, čija je predstavnica zamjenica ambasadora Dagmar Schmidt između ostalog upozorila na praktične pogubne posljedice ove pojave sve rasprostranjenije u crnogorskom obrazovnom sistemu.
Nijedno dijete koje vidi kako neko drugo dijete dobija dobru ocjenu koje nije zaslušio svojim radom, više nećemo moći uvjeriti da se učenje isplati. Dijete koje je dobilo dobru ocjenu bez odgovarajućeg rada, također više neće imati veliku motivaciju da uguče mnogo i uči za dobro ocjenje.
O namjerama današnjeg skupa pod nazivom Da samo znanje donosi zvanje govorila je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibora Uljarević.
Stoga nam je želja da otvorimo raspravu prvenstveno o politikama izgradnje održivih mehanizama za sprječavanje korupcije i djelotvornu borbu protiv ove za Crnu Goru već razarajuće pojave na nivou jednog dijela obrazovnog sistema. Visok nivo korupcije u ovoj sferi, što još važnije, učešće različitih subjekata u koruptivnom lancu, ukoliko se ne počne ozbiljno raditi na njegovom smanjenju, će voditi direktno do povećanja i onako nesmanjujućeg i zabrinjavajućeg nivoa korupcije drugim društvenim sferama. Jer ćemo prosto dobijeti studentsku populaciju koja se obrazuje u neadekvatnom okruženju i formira svoj vrijednosni sistem u kojem, nažalost, korupcija predstavlja ne samo realnost, već društveno prihvatljivu kategoriju.
Zlatko Vujović, univerzitetski profesor, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring, koji je uradio istraživanje na osnovu kojeg je sproveden ovaj projekat, istovremeno i član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije, predstavio je neke od mogućih preventivnih mjera.
Mislim da je potrebno uvesti više transparentnosti, ne samo u poslovanju univerziteta, već također i prekidanje takvih špekulacija o imovinskom stanju profesora i učiniti ih transparentnim i dostupnim na način kako su dostupni i podaci o javnim funkcionerima.
Istraživanje na osnovu kojeg je baziran ovaj projekat borbe protiv korupcije uradio je Centar za monitoring i njegovi glavni nalazi, publikovani još prošle jeseni, govore da čak 70% građana smatra da je korupcija prisutna u obrazovnom sistemu Crne Gore, a 15% da je korupcija u potpunosti prisutna, dok gotovo 21% smatra da je uglavnom prisutna, te da se izvodi zaključak da generalno prisustvo korupcije u obrazovnom sistemu vidi nešto više od 35% građana. Obraćajući se u ime poslom odsutnog rektora Univerziteta Predraga Miranovića, docent dr. Miloš Bešić, sociolog i metodolog, kojeg su domaćini označili kao specijalnog izaslanika rektora, osporio je upravo navode istraživanja, tvrdeći da su urađeni nevalidnom metodom.
Dakle, to istraživanje informacije koje to istraživanje daje nisu dobre. To su informacije
koje su skupljene na jedan plauzibilan, rekao bih neodgovoran, neprofesionalan način i postavlja se dakle pitanje odgovornosti i proizvodnje znanja na kojem mi trebamo da gradimo naš akciju. I jednako spreman sam da osudim svakog profesora pojedinačno, i to govorim ovdje ime rektora, ja vam to odgovorno kažem, i da se preuzmu sve mere protiv onih koji su umešani bilo kakve koruptivne radnje.
Domaćini su od Bešića tražili da se on usmjeri na izlaganje mjera koje će ili bi trebalo univerzitet da preduzme, međutim Bešić je svoje viđenje iznio do kraja, nakon čega mu je odgovorio Zlatko Vujović tvrdeći da je namjera Bešića, koji kao i on ima nevladinu organizaciju za ispitivanje javnog mijenja, da diskredituje CEMI.
Sadate, lično vjerujem da sačuvate monopol koji im da ga izgradite, trenutno drži stopenali, iskreno govoriti. Imate privatnu firmu koju ste osnovali, istraživanje javnog mnjenja, metodolog ste jedne organizacije, da li ste metodolog Damara, mogli ste odgovoriti, i na ovaj način pokušavate na neki način dati isključivo pravo da ste vi taj koji u Crnoj Gori imate težinu da kaže istinu, uslovno rečeno, kada govorimo o istraživanju javnog mnjenja. CEMI se bavi dosta dugo nekim pitanjima, imali smo iskustvo koje apsolutno uvijek potvrdilo naše procjene rezultata izbora, imamo dosta istraživanja za sebe, nekaj vremo brzo su naredni izbori, pa ćemo poraditi vaše procjene i naš rad tokom izborne noći da vidimo ko je precizniji i ko je kvalitetniji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U danas objavljenom izvještaju organizacije Amnesty International navodi se da je u prošloj godini broj smrtnih kazni povećan za više od 90%. Kako se navodi, u svijetu je tokom prošle godine izvršeno oko 2400 smrtnih kazni, skoro 3/4 od ovog broja u Kini, dok je Belorusija ostala jedina evropska zemlja koja primjenjuje smrtnu kaznu. U svom godišnjem izvještaju ova organizacija za odbranu ljudskih prava zabilježila je u protekloj godini gotovo 2400 pogubljenja u 25 zemalja, što znači 7 dnevno. U istom periodu gotovo 9000 ljudi širom svijeta osuđeno je na smrt. Od ukupnog broja pogubljenja više od 90% provedeno je u Kini, Iranu, Saudijskoj Arabiji, Pakistanu i Sjedinjenim Američkim Državama. Samo u Kini izvršeno je više od 1700 smrtnih kazni ili 70% od ukupnog broja u svijetu. Amnesty International i pored ovoga smatra da je broj pogubljenja u Kini i veći, jer je izvršenje smrtne presude u ovoj zemlji obavijeno tajnom. Azija je kontinent gdje se smrtna kazna najčešće primjenjuje, i to u 11 zemalja: Afganistanu, Bangladešu, Kini, Indoneziji, Japanu, Sjevernoj Koreji, Maleziji, Mongoliji, Pakistanu, Singapuru i Vijetnamu. Bjelorusija je jedina evropska i centralnoazijska zemlja koja još uvijek provodi smrtnu kaznu nakon što je ukinuta u Uzbekistanu. U Sjedinjenim Državama izvršeno je 37 smrtnih kazni prošle godine, od čega najviše u državi Teksas. Ipak ova brojka se smanjuje posljednjih godina, zbog čega Amnesty ističe da je sve jasnije da čak i Sjedinjene Američke Države postepeno odustaju od smrtne kazne. U izvještaju Amnestija se ocjenjuje da izvršenje smrtne kazne u Sjedinjenim Državama postalo sve više regionalni fenomen, ukazujući da samo 9 od 36 američkih država gdje je dozvoljena smrtna kazna to i provode, a većina njih se nalazi na jugu zemlje. 2/3 zemalja na svijetu je za sada odustalo od smrtne kazne, a od 59 u kojima je ona pravno na snazi primjenjuje se samo u 25 zemalja, navodi se u izvještaju Amnesty Internationala. Dobra vijest je da samo mali broj zemalja provodi pogubljenja, što je znak da se krećemo ka svijetu bez smrtne kazne, rekla je Irene Khan, generalni sekretar te svjetske organizacije. Bliski istok i Sjeverna Afrika su poslije Azije dijelovi svijeta sa visokim brojem izvršenja smrtne kazne. Iran, gdje je pogubljeno gotovo 350 osuđenika na smrt, je prema Amnestiju prekršio međunarodni zakon, jer je među pogubljenima bilo i 8 maloljetnika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, u narednih pola sata možete pratiti i Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede između ostalog možete čuti. Šta kažu kosovske vlasti? Mogu li srpski zvaničnici ulaziti na Kosovo?
Nećemo tolerisati da zvaničnici jedne susedne zemlje dođu bez najava, a da se predstavljaju kao zvaničnici.
Kako predsjednik Mesić vidi budućnost suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj?
Strogom primjenom zakona osigurati korektna suđenja za ratne zločine. Provesti reviziju postupaka kod kojih se s razlogom može sumnjati da nisu korektno vođeni. Nastaviti istrage i otvoriti procese svim ratnim zločincima koje smo nedvojbeno identificirali.
Što o prodavnicama za siromašne misle u Bosni i Hercegovini?
Ova inicijativa ima jedne natruhe, isto tako jedne socijalne demagogije, gdje će se onda otvoriti trgovine za siromašne. Ko će davati certifikate da neko se siromaši?
Kako je nastao prvi leksikon o Sarajevu?
Vidio sam da ljudi ne znaju, provedu život u jednoj ulici, ne znaju ništa o tom. I onda sam počeo da jašem kroz literaturu, kroz izvore, kroz arhive.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas sa vama Svjetlana Petrović i Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Već nekoliko srpskih delegacija koje su u posljednje vrijeme pokušale ući na Kosovo vraćeni su. Nakon nekoliko ministara juče to nisu mogli učiniti ni savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Kosovo je nezavisna država i predstavnici drugih zemalja treba da poštuju procedure zvaničnih posjeta, objašnjenje iz vlade Kosova. Više detalja ima Branka Trivić.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević ovako su reagovali na potez kosovskih vlasti.
Ništa ne čudi od takozvanih kosovskih vlasti, ali da je sramota za celu međunarodnu zajednicu koja odobrava ovakve stvari i sprečava da mi ljudima napravimo obdanište i obnovimo ambulantu. Pa ako nije to misija UNMIK-a, ako nije to misija svih normalnih ljudi na svijetu, onda ne znam šta je.
Kako da mi radimo na povratku Srba ako se ovo dešava danas ovde, ako svakim danom imamo nove incidente, onda je pitanje šta onda misija EULEX radi, šta onda radi misija UNMIK-a i šta mi treba da radimo dalje.
Portparol kosovske vlade Memlji Krasnići optužio je srpske zvaničnike da ne poštuju proceduru zvaničnih poseta Kosovu. On je još rekao da su misija UNMIK i njegovo prisustvo na Kosovu prevaziđeni i da se zahtjevi za posete Kosovu moraju dostavljati vlastima u Prištini.
Svaki strani zvaničnik koji posjeti Kosovo treba da shvati da je Kosovo nezavisna i suverena država. Ove se posjete moraju najavljivati institucijama Kosova. Nakon usvajanja zahtjeva za dolazak mi možemo da ponudimo i policijsku pratnju kako je bilo ranije, kaže Krasnići. Međutim, nećemo tolerisati da zvaničnici jedne susedne zemlje dođu bez najava, a da se predstavljaju kao zvaničnici. Krasnići ističe da je misija UNMIK-a i njegovo prisustvo na Kosovu prevaziđeno i da je adresa za dostavljanje zahtjeva za dolazak na Kosovu nadležne institucije Kosova. Nije dovoljna komunikacija sa UNMIK-om niti bilo kojim drugim, već sa institucijama Kosova, kaže Krasnići.
Predstavnik za štampu UNMIK-a, Rasel Giki, nije mogao da nam odgovori na pitanje ko je sada na Kosovu odgovoran za ovaj domen, ali je rekao da nije više u nadležnosti UNMIK-a da srpskim zvaničnicima koji dolaze na Kosovo obezbeđuje policijsku pratnju.
UNMIK police are no longer operational.
UNMIK policija više nije operativna. Ako dobijemo zahtjev iz Beograda za posjet u Kosovu, to se odvija ovako. Zahtjev se upućuje preko kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu, koja ga prosljeđuje UNMIK-u, a mi dalje zahtjev prosljeđujemo kosovskim institucijama i EULEX-u. Dakle, UNMIK ne donosi bilo kakve odluke, niti obezbeđuje pratnju. Ono što vam mogu reći je da su nam u posljednjih nekoliko nedjelja iz Beograda stizali zahtjevi za obezbeđivanje policijske pratnje, koje smo mi dalje prosljeđivali.
Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose, kaže da je ovo pitanje trenutno u pravnom vakuumu, ali...
Ono je de facto prešlo na kosovske institucije. Radio ga je UNMIK, UNMIK je povukao svu policiju, povukao se iz te oblasti i zapravo, ako sad gledamo šest tačaka, ideja je Savjeta bezbednosti da se to prenese na ulic. Kosovske institucije sad to koriste da demonstriraju politički za unutrašnju upotrebu, da oni kontrolišu teritoriju, a u stvari ojačavaju pregovaračku poziciju EULEX-a. taj će posao na kraju morati da se prenese na Eulex iz vrlo prostog razloga što on radi policijski kontrolu i nadzor nad KPS-om.
Ali još nije.
Da, zbog dve stvari, i zbog Beograda i zbog Prištine. Zbog Beograda koji još nije započeo stvarne razgovore i pokušava da otvori pitanje statusa posle statusa, a Prištine koja se ne upušta u taj razgovor plašeći se da time urušava statusnu poziciju, pogotovo oko policijskih poslova i carine. To ste prve dve tačke.
Janjić naglašava da se i od strane Beograda očekuje da bude fleksibilniji u pregovorima o šest tačaka. Ovo je, dodaje, jedno od pitanja koje srpska strana koristi za učvršćivanje pregovaračke pozicije pred početak tehničkih razgovora o šest tačaka sa Euleksom. Srbija, kaže sagovornik Radija Slobodna Evropa, trenutno insistira na jednoj vrlo komplikovanoj formuli, da Beograd komunicira sa UNMIK-om, a UNMIK sa Euleksom. Ta formula je, upozorava Janjić, problematična.
Iz vrlo prostog razloga što su Ujedinjene nacije već povukle činovnik, nemaju ljude za to. Tako da morat će tu Beograd da shvati da je tu realnost takva, da UNMIK ne može bude ono što je rekao Boris Tadić na Savetu bezbednosti, da on nema više ljudske kapacitete, ni pare, ni političku podršku i da to mora da radi u direktnoj komunikaciji sa Euleksom. Kad to Beograd prihvati, ja mislim da će onda, što se ovog domena tiče, vrlo brzo biti regulisan.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je održan okrugli sto suđenjima za ratne zločine pred domaćim sudovima. Državno tužilaštvo izvršilo je reviziju postupaka pokrenutih za vrijeme rata i neposredno nakon toga kako bi se smanjio broj ljudi koje traže hrvatski sudovi. Povod za održavanje ovog skupa je izvještaj nevladinih organizacija koje su pratile suđenja i koje upozoravaju da u prošloj godini nije ostvaren očekivan pomak najbolje. Pripremio Enis Zebić.
Mandat Haškog tribunala bliži se kraju i uskoro kompletna odgovornost za suđenja za ratne zločine počinjen u Hrvatskoj prelazi samo isključivo na domaće pravosuđe, kazuje hrvatski predsjednik Stipe Mesić na okruglom stolu. Ključni nalazi, planovi i prioriteti na suđenjima za ratne zločine počinjen u Hrvatskoj. Imamo zakone i primjenjujemo ih, a nemojmo njima manipulirati, poručuje Mesić.
Onako kako ja vidim stvari, neposredni su zadaci. Strogom primjenom zakona osigurati korektna suđenja za ratne zločine. Provesti reviziju postupaka kod kojih se s razlogom može sumnjati da nisu korektno vođeni. Nastaviti istrage i otvoriti procese svim ratnim zločincima koje smo nedvojbeno identificirali. Pri svemu ovome, na to posebno upozoravam, valja u najvećoj mjeri surađivati kako s organima gonjenja, tako i s pravosudnim sustavima zemalja u našoj regiji.
Zamjenik glavnog državnog odvjetnika Anton Kvakan izvijestio je da se intenzivno radi na reviziji postupaka za ratne zločine pokrenutih za vrijeme rata ili neposredno iza rata, kako bi se utvrdilo imali dovoljno dokaza za nastavak postupka.
Prvi pozitivni rezultati su već vidljivi. Prvotna brojka od 3800 procesuiranih osoba svedena je na približno 970. Ako se sjećate, lani smo izvijestili da je taj broj bio 1100. Dakle, sada smo, zahvaljujući akcijskom planu, došli do zaključka da bi u najmanje 250 slučajeva bilo elemenata da se gotovo sada odmah može reći da nema dostatno elemenata za nastavak kaznenog progona ili da ima elemenata za odustanak od daljnjeg kaznenog progona.
Rečeno običnim jezikom, to su osobe za kojima je hrvatska policija temeljem sudskog naloga raspisala tjeralice. Od toga 89 osoba otpada na one izuzetno komplicirane slučajeve koji su već osuđeni u odsutnosti, kojih inače ima ukupno 465.
Dakle, za sada već u odnosu na 89 osoba su podnijeti zahtjevi nadležnim županijskim sudovima da se provede suđenje, odnosno da se obnovi kazneni postupak, i to temeljem članka 501 stavak 3 novog Zakona o kaznenom postupku, koji daje ovlasti da i Državno odvjetništvo može u korist osuđenika podnijeti zahtjev za obnovu kaznenog postupka ako nove činjenice pokazuju da ima elemenata da bi novi dokazi mogli dovesti do oslobađajuće presude, odnosno do drugačije odluke povoljnije za osuđenika.
Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta podsjetila je na naglaske izvještaja o monitoringu suđenja za ratne zločine pred hrvatskim sudovima u prošloj godini, koje su uz dokumentu obavljali i Osječki centar za mirne nasilje i ljudska prava i Zagrebački građanski odbor za ljudska prava, o kojem smo izvijestili prošloga tjedna.
Ni pravosuđe, ni izvršne, ni zakonodavne vlasti nisu ostvarili očekivani iskorak ni u pogledu samih suđenja, ni u stvaranju ozračja za svjedočenje. Još uvijek ima problema, uvijek kad svjedoče svjedoci žrtve.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U finišu predizborne kampanje bilježimo oštru retoriku Demokratske partije socijalista i Socijalističke narodne partije u Crnoj Gori. Dok Socijalistička narodna partija optužuje vladajuću koaliciju da su državne resurse prigrabili moćni pojedinci iz vlasti i oko vlasti, vladajuća koalicija po znak pitanja dovodi način sticanja imovine lidera SNP-a Srđana Milića. Iz Podgorice je Srđan Janković.
Socijalistička narodna partija je na svom sajtu objavila izvještaj Komisije za utvrđivanje konflikta interesa o prihodima i imovini predsjednika stranke Srđana Milića. Ovo je učinjeno jer je Demokratska partija socijalista prethodno objavila imovno stanje Milića uz ironičnu konstataciju da je Milić tu imovinu stekao u uslovima teškog opozicionog statusa u državi gdje po riječima Milića nema nikakve slobode. DPS je objavila da je u posljednjih nekoliko godina Milić svoje bogatstvo uvećao 15 puta. Na naše pitanje da li su tačni navodi u saopštenju DPS-a koji se odnose na njegovu imovinu i da li su taksativno nabrojani, predsjednik SNP-a je rekao da nije dao ni jedan lažan podatak Komisiji za sprečavanje konflikta interesa, a da nekih nekretnina koje je DPS naveo nema.
Može se putem interneta pretražiti sajt Komisije za nekretnine i tamo bi se tačno vidjelo da se radi o kući i o zemljištu, ali je simptomatično je da su sa livada i šuma koje su pominjali u prvom saopštenju sada prešli na stanove kojih nema. Ovo je već viđena priča koja je bila i 2006. godine nakon mog izbora za predsjednika SNP-a, 2007. od strane jedne političke grupacije. Danas je to Demokratske partije socijalista. U međuvremenu je bilo pokrenuto nekoliko inicijativa slične sadržine kod Komisije za konflikt interesa i u svim tim slučajima komisija je konstatovala da nijednom slučaju nisam dao niti jedan lažan podatak o sebi i o imovini svoje porodice. Ali očigledno da se nalazimo u ozbiljnim vremenima i da su za neke od takmaca na političkoj sceni u Crnoj Gori ulozi previsoki. Kada nemate nove ideje, onda koristite stare trikove da zaplašite birače.
Posljednjih dana kampanje pojačano je prepucavanje između lidera vladajuće koalicije i Socijalističke narodne partije. Vladajuća koalicija optužuje Milića za socijalnu demagogiju i populizam i nipodaštavanje napora vlade da uredi Crnu Goru. Na drugoj strani SNP tvrdi da je bogaćenje pojedinaca, zloupotreba javnih resursa primarni interes vladajuće koalicije. Tako je Srđan Milić saopštio da nakon pobjede na njegove partije nekima neće biti sigurno u Crnoj Gori, što je između ostalih Svetozar Marović protumačio da je Milić mislio na Demokratsku partiju socijalista.
Ali gospodin Milić vjerovatno misli da je čeranje prava politika. Međutim, onaj ko čera, prije ili kasnije udari u zid. Pa bez obzira koliko vam glava bila velika, puna, prazna, koliko vam bila pametna, susret glave i zida nikad nije pametno. Glava služi da razmišljate, ne da udarate u zid. Zato ja predlažem gospodinu Miliću da glavu upotrebi racionalni.
Stoga smo pitali Srđana Milića zašto se rječnik političkih suparnika svodi na kraju kampanje na čeranje, udaranje glavom kroz zid i slične ocjene.
Pa mislim da javnost u Crnoj Gori zna da ja nikada nisam upotrijebio riječ čeranje. Sa druge strane, znate, za svađu su uvijek potrebni dvoje, za dijalog su uvijek potrebni dvoje. Za svađu nemaju sagovornika u SNP-u, za dijalog uvijek smo bili za afirmaciju dijaloga u Crnoj Gori, ali sa onim subjektima koji zaista žele da ponude rešenje. Ova vlada ne nudi rešenje. Ona nudi svađu, nudi podjele.
Zašto DPS najviše napada Socijalističku narodnu partiju? Da li zato što ste nekada bili ista partija pa imate eventualno sada neki dio slične ciljne grupe?
imali smo vremena da to razjasnimo što se tiče njihovih razloga zašto su 97. godine odlučili da im istina i pravda nisu bitni. Ali razlozi su, ja sam to rekao na svim konvencijama, znate, od grada do grada pune sale, vraćena energija, želja ljudi da se bore za ono što je najvažnije u čitavoj priči, njihov život. I potpuno pogrešna taktika Demokratske partije socijalista. Srđan Milić nije Socijalistička narodna partija Crne Gore. Socijalistička narodna partija Crne Gore su svi oni čestiti i pošteni ljudi koji su 97. godine znali da je istina i pravda priča koja je spora, ali dostižna u Crnoj Gori. Dostićemo tu priču 29. marta i to je onaj njihov strah.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije još možete slušati. Svjetska ekonomska kriza u Hrvatskoj prvi danak počela uzimati u prometu nekretninama. Hoće li Banja Luka uskoro dobiti prodavnicu za siromašni? Čujte i kako je Sarajevo dobilo svoj leksikon. Trgovina nekretninama u Hrvatskoj pala je u januaru ove godine za čak 80% u odnosu na isto doba lani. No, uprkos padu prometa u Hrvatskoj još uvijek nema osjetnijeg pada cijena ni stanova, ni kuća, niti zemljišta. Analitičari to predviđaju, ali ne drastično, osim kod prenapuhanih cijena. Ankica Barbir Mladinović.
Prosječna cijena stana u Zagrebu u odnosu na prošli tjedan nije pala, već je porasla za 0,67%, pa je prosječni kvadratni metar i dalje iznad 2000 eura, točnije 2092 eura. Negdje je dovoljan samo i pogled na Zagreb, kao recimo u južnom prigradskom selu Brezovica, pa da se cijena ne spušta ispod 1300 eura.
Svaki stan ima svoj ulaz poseban, tako da taj zeleni vrt je onda iz dnevnog boravka izlazite na taj vrt, jel? Pogledom onako na Zagreb.
O elitnim sjevernim dijelovima grada da i ne pričamo. Neke su dosegle i 6000 eura po kvadratu, ali kriza će, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, kao i u svijetu, najprije srezati ono što je nerealno i prenapuhano.
Imamo klasičan balon cijena koji se sada ispuhuje i mi očekujemo da će se nastaviti trend spuštanja cijena na tržištu nekretnina i u Hrvatskoj.
Jasmin Kaureški iz Realist centra nekretnina.
Moj mišljenje da cijene neće pasti drastično dole, ne pričamo o cijenama koje su, ne znam, 3000 eura, nego jednostavno ove cijene oko 1600, 1700, 1800, 2000 eura, to su recimo relativno stvarno realne cijene.
No, psihoza na tržištu je očita. Podatak o padu prodaje čak za 80% u siječnju mnoge je zaustavila u namjeri kupovanja. Tržište je zamrlo, pa se banke i građevinari dovinjavaju raznim akcijama kako bi privukle kupce. U agenciji Euro Interijeri iznajmljuju tako potencijalnim kupcima dovršene stanove u visini rate kredita na godinu ili dvije, dok im situacija s krizom, poslom i kreditima ne bude jasnija. Bernarda Sočev.
Imali smo cirka desetak stanova, nama je kroz par dana iznajmljeno doslovno sve. Jer mi u principu nismo ciljali na klasični najam stanova, nego jednostavno olakšati kupcima da oni kroz najam jednostavno postaju i vlasnici tih stanova, točnije da ih kroz to određeno vrijeme koje već je s njima ugovoreno, da ih oni mogu i kupiti.
Trenutno je na hrvatskom tržištu između 13 i 15 tisuća neprodanih stanova, a to je mrtvi kapital za banke, pa su se neke već dogovorile s građevinarima da i jedni i drugi skinu dio cijene i ponude akcijske kamate. Predsjednik uprave konzultinga u Raiffeisen banci Dražen Nikolić.
Na tržištu će se pojaviti negdje između 3 i 5 tisuća stanova pod posebnim akcijskim uvjetima. To će bitno umanjiti zalihu, a novac koji će se stvoriti i koji će doći u ruke graditelja, stanograditelja, procjenjujemo negdje na razini cijelog sustava između 250 i 350 milijuna eura i graditeljima će oni omogućiti da završe postojeće projekte, da se nose s recesijom ove godine i da imaju neku rezervu za ulazak u nove projekte početkom sljedeće godine.
No, prema podacima Hrvatske gospodarske komore, pad prodaje i dalje je veći od pada cijena nekretnina, a više od 20% građevinskih tvrtki ima blokirane račune. Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama Dubravko Ranilović.
Hrvatska tu nezasluženo trpi zapravo posljedicu što su banke u vlasništvu stranih banaka. I onda jednostavno po načelu postupanja za sve isto, mi smo došli u situaciju da se jednostavno ništa ne financira.
Analitičar Novotni uspoređuje Zagreb i Bratislavu jer im je jednaka kupovna moć, no četvorni metar stana u Zagrebu je 2092 eura, a u Bratislavi samo 1200 eura. Cijena kvadratnog metra stana u Zagrebu je, kaže Novotni, 4 puta veća od prosječne plaće, što je izvan svake pameti, zbog čega očekuje i njihov daljnji pad.
Visoke cijene će još nekoliko godina dominirati dok se i tu ne uspostavi ravnoteža.
Dražen Nikolić, Raiffeisen banka.
Ako i bude daljeg pada cijena, kupci u tim uvjetima će imati smanjenu mogućnost doći do kredita.
Za sad se uglavnom slabo prometuje, građani iz raznih razloga i strahova kalkuliraju, no nisu svi u istoj poziciji, pa će kao i na svim tržištima najbolje proći oni koji imaju gotovinu, zaključuje agent za prodaju nekretnina Boro Vujović.
Biće možda boljih prilika, ali pitanje je da li kupci koji kupuju kreditom mogu te prilike uloviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Kriza već duže vrijeme trese Bosnu i Hercegovinu, a globalna recesija još je pojačala najcrne slutnje. Ministar trgovine u federalnoj vladi, desnica Radivojević, pokrenuo inicijativu za otvaranje prodavnice za siromašne. Iako inicijativa nije naišla na odobravanje kod mnogih političara, trgovaca i nevladinog sektora, vlada federacije je zatražila da se pripremi program njene realizacije. Istovremeno slična inicijativa mogla bi biti pokrenuta i u Republici Srpskoj, prenosi Maja Bjelajac.
Sve prisutno siromaštvo u Bosni i Hercegovini, posebno u svetlu nadolazeće ekonomske krize, nametnulo je ideju otvaranja socijalnih prodavnica u kojima bi se snabdevali najsiromašniji građani. Ideja, potekla iz Ministarstva trgovine Federacije BiH, jeste da se u sklopu trgovačkih lanaca otvore prodavnice koje bi po minimalnim cijenama prodavale robu kojoj je rok trajanja pri kraju, proizvode nešto manjeg kvaliteta i oštećene ambalaže, kao i vlastite robne marke. Prije nego što je ideja i naišla na odobravanje vlasti, izložena je brojnim kritikama. Nameću se pitanja kako zakonom regulisati prodavnice namijenjene određenoj kategoriji građana, te kako spriječiti stvaranje novih mogućnosti za šverc. Humana ideja prodavnice za siromašne, smatra jedan dio bosansko-hercegovačke javnosti, zapravo je tek gašenje požara. Tako misli i prvi čovjek sindikata metalaca BiH, Ismet Bajramović.
Uvijek se bojim zloupotreba svih akcija. Uvijek su nas to desi, pa evo i toga da se ne bi desilo da na kraju zloupotreba kvaliteti i određeni namirnica kakvi bili i tako dalje.
Iako je ova inicijativa naišla na različite reakcije, u Federalnom ministarstvu trgovine kažu da ona ipak ulazi u proceduru. Sekretar ministarstva Dijana Bukovac.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno donijela zaključak i zadužila Federalno ministarstvo trgovine i Federalno ministarstvo rada socijalne politike da pripreme program realizacije inicijative sa izračunima i svim potrebnim prijedlozima rješenja i dostavio vladi na izjašnjenje.
Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Perica Jelečević međutim smatra da je to površan pristup i da se radi o saniranju posljedica siromaštva. On naglašava da je neophodno baviti se njegovim uzrocima.
Ova inicijativa ima jedne natruhe isto tako jedne socijalne demagogije gdje će se onda otvoriti trgovine za siromašne. Ko će davati certifikate da neko se siromaš? Nadalje, da li će tu kupovati samo zaista siromašne osobe? Treće, ko će otvarati, ko će kontrolirati te trgovine? Da to neće biti neki novi biznis, neki novi tajkuna i tako dalje.
Ministar Jelečević ističe da svakako treba pomagati siromašne, kojih je u Bosni i Hercegovini sve više, ali se pita da li je otvaranje socijalnih prodavnica pravi način. Vlasti Republike Srpske smatraju da jeste, jer bi se time, tvrde, pomogli i siromašni i domaća proizvodnja. Ministar trgovine i turizma tog entiteta, Predrag Gluhaković.
Mislim da je to dobro i da pokušamo sa sindikatima, udruženjima penzionera da na neki način na jedno odloženo plaćanje što više promovišemo ovaj proizvod koji nude ovi naši proizvođači iz Republike Srpske.
I prva sindikalka Republike Srpske Ranka Mišić zalaže se za ideju socijalnih prodavnica, ali uz određene uslove. Prodavnice moraju biti u nadležnosti vlade, a ne sindikata ili drugih udruženja, a za njihovo otvaranje treba prilagoditi zakonsku regulativu, kaže Mišićeva. Time bi se tvrdi najugroženijim kategorijama omogućilo snabdijevanje po upola manjim cijenama, a kupovinom domaćih proizvoda podstakli bi se naši proizvođači.
Mislim da to nije loša ideja, ali ako ne bude bilo zloupotreba, naravno da institucije koje kontrolišu bi morale biti u punom kapacitetu ako bi došlo do firmiranja takve prodavnice.
Prva socijalna prodavnica u regionu otvorena je nedavno u Ljubljani, a ove sedmice najavljeno je otvaranje i jedne u Beogradu. Slovenačka je otvorena preko nevladine organizacije koja se finansira iz fondova Evropske unije. Centar za socijalni rad izdaje kupcima kartice uz koje mogu da nabave proizvod po znatno nižim cijenama. U Srbiji se još uvijek raspravlja da li da preuzmu model poput slovenačkog ili da otvore skromnije opremljene prodavnice sa 10-15% nižim cijenama, ali za sve građane. Kritičari ideje o socijalnim prodavnicama u BiH tvrde da će u dokazivanju socijalnog statusa biti zloupotreba, kao i da će se otvoriti novi prostor za šverc, ponovo na račun siromašnih. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred sam kraj nešto lakše teme, ljepše za uho, naročito za oko. Oko 100.000 činjenica koje su relevantne za glavni grad Bosne i Hercegovine pažljivo su skupljane, a potom i uokvirene u dijelo koje se zove Leksikon Sarajeva. Dijelo čiji je autor bosansko-hercegovački književnik Valerijan Žujo ugledalo je svjetlo dana nakon skoro 20 godina rada. Slušamo Selmu Boračić.
Leksikon Sarajeva je dvotomno dijelo obima blizu 1000 stranica u kojem su obuhvaćene činjenice od prvih tragova čovjekove prisutnosti na prostoru omeđenom Trebevićem, Humom i Igmanom pa sve do marta 2009. godine. Autor leksikona, književnik Valerijan Žujo, prvenstveno je, kaže, istraživao za svoj roman.
I nisam uopšte imao ovakvih ideja leksikografskih, ali sam htio da znam u ovom gradu što je moguće više. Vidio sam da ljudi ne znaju, provedu život u jednoj ulici, ne znaju ništa o tom. I onda sam počeo da jašem kroz literaturu, kroz izvore, kroz arhive, da bi taj moj roman bio ozbiljan, da ima neku potporu. Međutim, to se otjelo, to je počelo da raste, to su bile bilješke. Kad je bio neki predah u ratu, ja sam to malo razgledao i vidio da to ima smisla. I sad to treba disciplinirati, jedan ogroman materijal koji ne može drugčije nastati nego da čovjek pročita te knjige. Naravno, onda se poslije vidjelo koliko je to šuplje, koliko tu fali. I onda sam ja sa jasnom zamisli krenuo da to napravim. I evo ga.
Iako po pravilu u leksikonu nema vrijednostnih sudova, već se dosljedno navode samo činjenice, Žujo je razočaran dijapazonom kritičke mase koja će se osvrnuti i na njegovo djelo.
Najčešće o ovakvim stvarima sude ljudi koji nisu nikada ni dvije razglednice do kraja napisali. Mene je jutros jedan prijatelj pitao, pa je li to konačno gotovo, kao da je to nekakva dječja igra i nekakva jednostavna rabota. To je težak posao i ja sam sretan što sam se toga oslobodio, da se mogu onako gospodski vratiti literaturi, da počne objavljivati ono što je zapravo moja prava vokacija.
Knjiga je sačinjena izvan državnih institucija, između ostalog i zato da bi bili izbjegnuti dnevno politički uplivi, licitiranje, ideološko retuširanje i svaka druga manipulacija činjenicama. Izdavači su Medija Press i Bajbuk iz Sarajeva. Književnik i izdavač kuće Bajbuk Damir Uzunović kaže da su do žujnih više godina skupljanih materijala o Sarajevu jedva došli.
On se naime jedva i tako teško odvojio od ove knjige koje je jedan bunar ukupnog znanja Sarajeva. Ja mislim da u ovom trenutku ne postoji čovjek u Sarajevu koji ima više podataka o njemu, koji drži u ruci njegovu memoriju, drži notene njegove ključeve. Shvatit ćete onu sintagmu ili onu žujno obraćanje sa obronaka Sarajeva, kad kaže Sarajevo je jedan ozbiljan grad, kad pročitate kakvu istoriju, kakvu memoriju, kakvu važnost, kakvu planetarnu važnost na kraju ima ovaj grad.
No kada se spomene ova historijska rečenica da je Sarajevo ozbiljan grad, književnik Žujo, inače čovjek koji ne podnosi patetiku, kaže.
To sa ozbiljnim gradom, to je jedna floskula, ja sam se malo poigrao u svoje vrijeme, naime kazao sam jednu potpuno praznu rečenicu, znate, Sarajevo je ozbiljan grad. I to je kazano takvom intonacijom da Kobajagi ozbiljno zvuči. Međutim, dogodila se jedna inverzija, ljudi su napunili tu floskulu smislom. I sad meni ne daju da povučem, ja kažem, a to sam se ja šalio. Ne, kože, Sarajevo je ozbiljan grad, dobro.
Objavljivanje leksikona Sarajeva u nekoliko navrata je najavljivano, ali bi se uvijek ispriječile nesavladive prepreke, pa je ovo djelo dugo živjelo svoj fantomski život. To potvrđuje iskustvo Uzunovića.
Mi već od 96. godine dobijamo u kontaktima sa kupcima, dobijamo informaciju da je izašla knjiga Leksikon Sarajeva i da mi nemamo pojma, zato što je nemamo na svojim policama, da one imaju negdje na drugom mjestu. I onda smo se mi dali u svakodnevno istraživanje gdje da nađemo tu knjigu, kako da ta knjiga, ko je objavio, ko postoji, gdje postoji. I to se dešavalo bukvalno skoro svake godine. Jednostavno, trebali smo doći do bilo kakve informacije, informaciju naravno imao autor Žujo i nama je nekoliko puta također rekao da je knjiga skoro pa izašla.
Leksikon Sarajeva broji oko 1000 primjeraka, a pojavit će se uskoro i na engleskom jeziku. Leksikon će se prvi put naći na policama Bajbuka tokom aprilskog sajma knjige i učila u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Žana Kovačević.